сказали, був бібліотекар?
Був бібліотекар. На той час то був бібліотекар Юрій Сергійович Городенцев. Він зараз священником працює у Свято-Дмитриївській церкві. А потім він передав цю бібліотеку Бутову. Петро Бутов був такий. Той, хто бібліотекар не розповсюджував цю літературу, сам видав, він тільки роздавав тим, хто мав. Були такі люди, котрі приходили до нього і розповсюджували. Вони також не тримали в себе багато, тільки це ще в руках. Ну, сам видав, вилучали раз за разом. Тоді в Одесі. І був такий, така відповідь навіть стандартна, відпрацьована нами. Де взяли? Купив на Староконному. На Староконному ринку купив, а там книжки продавали. Там все можна було купити. І після кількох таких вилучень, таких відповідей почали розганяти всіх книгарів Староконного. Потім, значить, Петро Бутов перебрав у свої руки бібліотеку. От, і через деякий час, восени, мене перший раз впіймали на вулиці і завезли в міліцію. І записали, що я хуліганив, приставав до дівчат. Другий раз, тільки за перший раз суд не наважився мене притягти за хуліганство, тому що в мене ніяких хуліганських вчинків ніколи не було. От, ніде не фіксувалось такого. Ну, тільки я вийшов, через три доби мене знову схопили. І от тоді мене розшукали, були, значить, такі три жінки мене розшукували. Але розшукала мене перша, коли на 15 діб мене посадили, це Ганна Васильівна Мишевенко. Вона знайшла, і навіть через віконце показала, що вона знає. Я вийшов, от і через три доби знову мене заарештували. Тоді вже три жінки мене шукали, розшукували. Це Голомбієвська Анна Вікторовна, Анна Васильівна Мишеренко і Розалія Мендельовна Боренбойм, вчителька математики. Була така, вона до Ізраїлю поїхала згодом. Тоді дуже цікава подія відбулася. Тільки, значить, мене схопили і завезли у слідчий ізолятор туди. Не слідчий ізолятор, а на Успенського. Там, як це? Ця камера. Називається камера попереднього ув'язнення.
КПУ.
КПУ. От, по-російськи це
КПЗ.
От. Тільки мене туди посадили, знялась ота стихія, котра поламала тут усе, дерева поламала, дроти поламала, місто було без води, без електроенергії, а я сидів там, дивився через віконце. І вже було щось п'ята доба пішла, і за мною прийшли, відчиняють двері, тінчу. Ну, я кажу, хлопці, до побачення там. А вони кажуть, до якого побачення, домой поїдеш. Не дом убиваю, а человека я домой поеду. А виявляється, оці жінки три, вони під час цієї стихії, учусь люту, по гололеду, без міського транспорту, міський транспорт не працював в Одесі, ходили по прокуратурах, всюди ходили, розшукували мене і писали протести. От я вийшов, я місто не впізнав. Так все було залюдніло. Але одна деталь була дуже така позитивна, відрадлива. Зламала всі антени, глушилки. І можна було слухати які завгодно радіостанції. Нічого не глушили. Не було можливості. Там пахнуло навіть ці щогли маленькі. То та велика, то їй нічого не було, але туди йшли, тягнулись антени, їх позривало. І маленькі щогли стояли, їх погнуло навіть, металеві щогли. Ото така
це з якого подія. Як це воно було? Ця стихія.
Ну, я зараз вам не можу навіть визначити. То до мене
несподівано. Нічого.
Питаєте. Ну і тоді почалось вже притягли мене, випустили мене на поруки. Ці жінки добрились. І під новий рік буквально я до новорічного столу до Ганни Вікторовни Голомбієвської я завітав. Ну і тоді почались протести. Я зразу, як вийшов, зателефонував московському кореспондентові BBC про свої біди, але вони ніяк не відреагували. В ефірі нічого не пролунало. Я в політбюро ЦК протест, телеграму написав, послав, щоб мене або випустили з Радянського Союзу в якусь країну, де не переслідують демократії, або припинили це переслідування. Ну і почали писати вже протести люди з приводу мого переслідування. Тоді до нашого гурту приєднався Василь Барладян. Ми познайомились з ним у цей час. І багато, дуже багато інших людей. Я з іншими, з багатьма іншими людьми я познайомився. І був такий період, коли мене супроводжували по місту, щоб мене не, щоб мені не зробили таку ж саму штуку, як двічі вже робили. От. Це дуже довго продовжувалось. Я так собі міркував. Що ж це? Що я маю робити? Мені тоді рік примут робити дали. Тобто суд присудив 20. Я вже забув, скільки процентів за годні. 25. І я працював. І мене на роботу і з роботи водили додому.
Працювали ви таки в порту?
Я в порту працював весь час.
І що до роботи не було такого, щоб виганяли там чи що?
Ні, на роботі були розмови такі гострі між деякими. Зі мною деякі люди зі мною так жорстко розмовляв, але я не звертав на це такої уваги. Основна маса так тихенько співчувала. Я ще розповім, це обов'язково маю розповісти, як це закінчилось, це переслідування. Я думаю, люди стомились, мені вже набридло. Оце гірше, ніж арешт, життя. Я маю просити, щоб коли мені кудись треба піти, хто зі мною пішов, що я мала дитина, чи я такий вже боягуз. І одного разу я сів і так вирішив, я повинен з цим розрахуватись сам, щось зробити, не мучити людей, бо людям дуже незручно. Я зняв цю охорону, все, я з ними розправлюсь сам. І деякий час я ходив сам, а потім я вже знав, що за мною будуть слідити. От. А визначав я, коли за мною хвіст має бути, я визначав так. На роботі я працював на буксирі. І кишебісти мали знати, коли я на роботі. Коли я на роботі, коли я з роботи. Коли за мною стежити, коли не стежити. Коли можна відпочити. Коли я на роботі, значить за мною стежити не треба. Можна зняти цей хвіст. Хай відпочиває, так вони вирішили. А для того, щоб довідатись, їм треба було довідатись де? На буксирі, на судні. А ходити, то ж неможливо для них прийти і питати, коли я працюю. А зв'язок з судном був з диспетчерською. Диспетчер був. Ну і зараз він командує цими буксирами. Куди який посилати. Ну і диспетчер інколи питав, коли Тимчук на вахті. Я це співставив з хвостом. Як питають, так за мною хвіст. Ага, вже добре, я вже знаю, коли за мною будуть стежити. І були хлопці, які мені навіть передавали, що питались, коли ти на вахті. Інколи я навіть такий трюк робив. Я на вахті, а питають, коли я на вахті. А я біля радіостанції. А я їй кажу, завтра. Я їх калічив, де тільки міг. І я розробив ще таку методику. Я познайомився з працями, я математикою цікавився. Були такі автори Смолян і Лефевр. Вони написали таку працю «Алгебра конфлікту і конфліктуючі структури». Вони намагались математизувати шаманську практику. Тобто шамани, вони що робили? Камінці кидали. От. Ну, в математиці випадковість дуже добре експлуатується. Метод Монте-Карло існує, дуже такий добрий, гарний метод, плодотворний. Я вирішив взяти на озброєння цю методику. Тобто я, якщо висловлюватись словами Карлоса Кастанеди, а тоді в сам видалі вийшов Карлос Кастанеда, такий є автор, він Він це автор учення Дона Хуана. Містичне вчення. Там є такий вираз, що воїн має бути недоступним, зробити себе недоступним. Як це зробити? Зробити це дуже просто. Щоб бути недоступним, то бути непередбаченим. Щоб дії мої не могли передбачити. Тобто я нікому не казав, куди є і коли я піду. Якщо я виходив на вулицю, я також користувався випадковістю. Я видавав маршрут, користуючись номерами зустрічних машин. У мене була математично розроблена методика, як, яким зігзагом іти. І капітан Алексеєв мені також передав його висловлювання. Тоді бідкався. Що це таке? Що це таке? Люди бігають по городу, як молода лошадь. А то я виписував зігзаги ці. Інколи просто я виходив, дивився на номер машини і повертав і йшов додому. Мені нема чого робити було. От так вплинули на мою на мою долю Кастанеда, Смолян і Лефевр. Вони одну методику, але різними шляхами розробляли. А я цю методику експлуатував. Ну, у Кастанеда я довідався, що я знаходжусь на шляху воїна. І тому що в мене є достойний ворог. А достойний ворог – то дуже гарна річ, виявляється. Так людину примусити чомусь навчатись неможливо. А коли є небезпека, то вона, ця людина, має навчатись. Я почав навчатись. От. Ну, навчатись і почав своє розробляти свою методику. Бо кидати кістки на вулиці чи карти витягати, то зовсім неможливо. А замість цих гральних кісток я використовував номера зустрічних машин. І от одного разу мені сказали, питали, коли ти на вахті. Значить, буде шрифт. Я вийшов праворуч, ліворуч, на балкон подивився, на балконі нікого нема. Цієї жінки нема. Подивився праворуч, біля 46-го будинку стоїть машина «Волга», така біла ніч. То фарба така, так фарба називалась. Світла така «Волга». Я подивився, там дуже знайоме обличчя, таке блідо-жовте, жовчне така людина. Чоловік такий сидів, я його вже давно запримітив. І машина, значить, тільки я відійшов, машина рушила. Я на номер подивився, що мені робити. Прямо до перехрестя підходжу машина. Прямо по моїм підрахункам. Прямо на морвокзал. А на морвокзалі мені підготували черговий інцидент, чергову провокацію. І отак от прямо я вийшов зарані для того, щоб мати можливість поманеврувати, а я пішов прямо. І я прийшов раніше трохи, ніж належало. І коли це влаштували, а влаштували вони, намагались вони це зробити за допомогою чоловіка Голубієвського, якого вони потім вбили. Він, вони побачили, що він потім, це дуже згодом вийшло, він проти них пішов. І вони його вбили, бо йому було що розповісти. От коли це вони намагались, він намагався робити, йшла зміна, вся вахта йшла. І побачили, як це робиться.
А що ж робиться?
Ну, він до мене підійшов, а потім упав на землю, піднявся і сказав, що я його вдарив. А там був Толя Ланін, командир дружини народної порту. Був, шов на вахту такий, механік у нас був, Григорій Олексійович Мехет. От, він бачив це. І все. Той Ланін підійшов і каже: «Льоня, що тут відбувається?» Я йому говорю: «Доля, опять хотят мене в Кичман забросить». А там, значить, вже міліція була, все на що вона, а хто ви такі? А він каже: «Я командир народної дружини порту». І вони всі в сторону. От. А механік він стояв трохи пізніше, підійшов Григорій Олексійович. І потім, коли ми прийшли на роботу, почали вже працювати, він каже: що це було? Я кажу: от це зараз була спроба посадити мене зовсім. А, ну, він каже, я їм зроблю. Він комуніст, він дуже принциповий, дуже чесна людина. Я навіть після цього перестав казати дуже чесно, бо дуже чесно – то вже не чесно. Чесна людина, справжня чесна людина, принципова. Він зі мною сперечався дуже часто. Дуже часто ми з ним так сперечались, майже не добіючи. Ну, так, сів, трохи замислився і каже: «Я завтра пойду в партком. Я їм скажу, якщо вони не прекратять це діло, я зроблю все, щоб це діло прекратити». Ну і він пішов до парткому. Після зміни, одразу ж. І потім він сказав, що там з їх розмови він зрозумів, що вони знали про це у парткомі. І після цього все припинилось. Припинились спроби. От так, скільки людей мене врятували, навіть ті люди, яких я ніколи не бачив. Той же Лефевр, той же Смолян, той же Кастанеда. От так воно виходить. А я тільки, як каже, як пише Карлос Кастанеда у своєму творі, повинен був тільки своєчасно зашнуровувати черевики. Я розповім цей епізод, бо він дуже такий характерний. Мандрує Карлос Кастанеда з Доном Хуаном в горах. І у Карлоса Кастанеда розв'язався шнурок на черевика. І він присів зав'язати той шнурок, а Дон Хуан зупинився і дивиться, як він зав'язує шнурок. І тільки, ну, він зав'язав той шнурок, як прогрохотав обвал на їх шляху. Дон Хуан каже: «От бачиш, ми нічого не варті. Ми ніякої ролі такої не відграваємо. Нам тільки лишається своєчасно зав'язувати шнурки». От так воно вийшло. От так, таким чином я виявився, ми виявились переможцями. Це містика, але то факт.
Ну, а от уже коли настали ті часи перестройки, ви брали участь в якихось організаціях, але так же конспективно.
Я ніколи цього не припиняв, але мені якось не по собі було, що опір проти моїх дій, опору нема. Я не відчував опору. Тобто припинився, поменшився цей опір. Я трохи і перепочив, бо тут була дуже велика витрата енергії. Я коли ото до КПЗ потрапив, я думав, що я трохи відпочив. Навіть був трохи задоволений, що мені бігати не доведеться. Я трохи відлежусь там. А вийшов, я побачив, що знову біганина. Я знову почав бігати. Думаю, це ж суд, це ж... Отак я співставляв. Якби там, звідти мене до суду, то мені б легше було. Не доводилось би бігати. От, але опір вже не чинила радянська влада і КГБ такий, як був. Після цієї події, коли все це в них не вигоріла їх справа, капітана Алексєєва звільнили з КГБ, він став адміністратором філармонії, тобто зірки з нього зняли. То одразу ж. А мене викликали до Авіру і запропонували виїхати до Ізраїлю по чужому визову.
А що це до Ізраїлю?
А от так от вони вирішили. А я сказав, що ви цей варіант прибережіть для себе. А мене цей варіант не влаштовує. Бувайте здорові. Отака відповідь моя була, я пішов. Чого це я маю їхати до Ізраїлю? Я нічого не маю проти Ізраїлю, як проти країни. Але мене там ніхто не чекає. Моїх інтересів там ніяких нема. Хай собі буде Ізраїль, хай він собі розвивається своїм якимось шляхом, іде до... вдосконалюється своїм шляхом. А при чому я? І чого це я маю по чужому визову їхати? Як це я? А мені взагалі їхати кудись? Чого це я буду їхати? Ну я приїхав. Ну от я приїхав. Чого ти приїхав? Я скажу, вон подивіться, я який бардак зробив все додам, а я хочу зробити у вас такий самий. Мені кажуть, ой, чого ти не уїхав? Я б на твоєму місці давно уїхав. Я кажу, що мені нема чого туди їхати. Там свої справи, а тут свої. Там я зовсім ні при чому. Ну, таке було. Ну, були тут, потім вже Голумб'євська і Анну Васильівну згодом заарештували, Барладяну заарештували, то вже протести йшли валом звідси. Тут підписували ці протести, я вже не знаю, хто і скільки людей. Організували потім хельсінську групу в Одесі. Навіть з'явився такий Віктор Лановий, розпорядник фонду допомоги. Зразу він визначив себе таким. Звідки він взявся, я так досі не знаю. Він врач-психіатр, От, але він одразу схопився за гроші. Я кілька разів з ним розмовляв, але якесь таке відчуття було, що то людина не наша. От і я люблю так, щоб якщо я щось роблю, щоб то відчувалось якесь навантаження від того, від тих моїх дій. Якщо я якусь гайку кручу, я відчуваю опір нормальний, і гайка просувається. Я знаю, що вона просувається. А коли я її кручу, я не відчуваю ніякого опору, я знаю, що вона на місці. Якщо я з краниці тягну відро води, от, і відчуваю, що не відчуваю той, тієї ваги, я знаю, що там води нема. От так, коли я щось роблю, то в мене отаке відчуття, але то внутрішнє відчуття, його не передати. Я можу розмовляти з людиною, і я відчую, що я тягну пусте відро, все, я розмовляти не буду. Оце таке відчуття в мене було, виробилось за дисидентські роки. Оці суперечки постійні бесіди між людьми, я бачив, я співставляв, що я відчував, коли я розмовляв з Анною Вікторовною, з Анною Васильівною, з Ніною Антонівною, і що я відчував, коли я розмовляв з Глебом Павловським, з Ігорем Новим, коли я їм нагадував, що пора ж спливати на поверхність. Хватить під водою працювати. От Бутов, Петро Бутов, він після мого арешту почав підписувати протести. А то він нам заяви писав, а не підписував. Мій арешт, оця провокація, після цієї провокації зразу кількість підписів, кількість таких явних дисидентів збільшилась. От я, от тоді я шляхом співставлення, що я відчував там, як я розмовляв там, з ким і яке відчуття було внутрішнє, в мене виробилася та якість зразу зрозуміти. Пусте відро чи повне, чи трошки там води, чи взагалі вірьовка вирвалась. Тут таке відчуття було в мене, що відро пусте, коли я з Глібом Павловським розмовляв. Він дуже зараз велика людина в Москві. Його називають, там називають різними такими епітетами поганими. Це недавно він розмовляв з кореспондентом німецької Швелі. З кимось передавали розмову на німецькій Швелі з якимось журналістом чи дипломатом. І от який він був, такий він і лишився. То склизька людина, він ніколи не дасть прямої відповіді. Він починає маневрувати, крутити. А я згадую висловлення одного математика. Знову таки математика. Він сказав таке. Слава Богу, що він создав мир такий, що все, що істинне, то дуже просте. А те, що складне і заплутане, то ложне. От тому свідчив. Після того, як я зламав цю підслуховуючу апаратуру, кагебісти об'їздили усіх моїх знайомих. Намагались зібрати якісь матеріали. Їм треба було терміново мене посадити. А нічогісінько не зібрали. А нічогісінько. Тоді вони вдались до такого тріумфу, до такої методики. То було порушення навіть радянських законів, за якими судили по 187 статті і по 62. А вони пішли на порушення, то була фальсифікація, сфальшована справа, і це навіть сьогодні можна довести. Навіть сьогодні. Дуже легко і просто. Але...
Ну, сфальшована справа, це про яку?
Про хуліганство.
Про хуліганство? Ну, то її фактично ж і не було.
Її фактично не було.
Вона ж не велася?
Велась. Двічі.
Слідство велося?
Слідство велось. Судовий процес був. На суд прийшло багато народу.
Ну, і з чим це закінчилося?
Ну, я ж сказав, що мені рік... Примудро
робити. А, то це примусові роботи.
Да, примусові роботи.
Ага, зрозуміло. Ага. Якого того року? Ви теж не пригадаєте? Щось ви забували дату?
Та я не тримаю дату в голові. То в мене документи є, там все точно вказано.
Ну, зараз ви так розповіли свої історії добре. Ну, то, не знаю,
якось можна... Галина Антонівна вийшла з ув'язнення. Вона сюди приїздила на похорони свого батька.
Її ж 88-го року випустили.
Тут уже в Одесі була Хельсінська група.
Вже, мабуть, спілка, 88-й рік, 89-й.
Ото з трьох чоловік Крюков, Василенко Катерина, де вона була Василенко. Дівоче її прізвище. І я виросла, отакий рух виріс. Ну я все всіх згадати не можу зараз. Не вистачить часу. Коли починаєш писати, воно якось згадується краще.
Треба, щоб ви написали, а я ж? Треба, щоб написали. Ну, але цей період уже...
Я пишу, я намагаюсь писати не таку суху хроніку, щоб то читалось, щоб з цього можна було посміятись, щоб це було цікаво, щоб це було художньо. Ну, що написали? Пише наш меморіал зараз, це суха хроніка, її ніхто не читає, майже ніхто. То має бути художній, там мають бути живі люди, там має бути одеський колорит, вся та передати всю ту атмосферу.
І це мають зробити люди, куди брали в тому участь, бо якщо вони того не зроблять, Бог знає, що так може пропасти все.
Ну, хто зараз лишився, то Ганна Васильівна лишилась тут. Зіна і Вася Варга, сірі поїхали за кордон. Бутов у Німеччині, Таня Рибнікова у літературному музеї. Всіх треба згадати. Лена Данілян в Сполучених Штатах, її також треба було згадати. Вона також почала підписувати. От. Під час того процесу, коли мене судили, то в мене з'явилось багато знайомих. В тому числі і Лисиця, Лена Данилян, багато-багато інших. Ну тут через Одесу пройшли такі люди, як Віктор Боровський, який зараз чи в Канаді, чи в Сполучених Штатах.
В Канаді, там такий професор Тимченко, чи Тимченко його викупив, ну, представляє, з Коростишева.
Ну, от.
Житомирщині. Ти як, в Одесі він теж був?
Він був в Одесі. Через Одесу він і поїхав за кордон. Бо ми займались ще, ну, за тих часів, коли він виїжджав, то, мабуть, я йому листа написав в Москву, щоб він з тим листом прийшов до Ірини Корсунської, я вже не пам'ятаю, чи до самої Лариси Багараз, щоб йому допомогли. Бо я побачив, що цей хлопець загине, що він не виїде. Вася Харитонов виїхав також з нашого благословіння. Я також йому допоміг виїхати. То оба ці обидва хлопці, вони через психушку пройшли.
Так, я знаю.
Василь Харитонов, я не знаю, що він, де він зник. Я листуватись не дуже люблю.
Ну, я дуже там трохи на радіо працював, дуже, потім не знаю.
Дуже, дуже скупий на пісні. На листи я дуже скупий. Щось написати для мене це дуже велика подія. Я намагаюся робити все дуже ретельно. А досвіду у мене такого нема, щоб це автоматично робилось, як це письменники професійні роблять, пишуть, одразу все гладко, нічого не виправляється. А мені от якийсь вираз не сподобається, я вже зупинився. Я бачу, що ці слова не передають цієї атмосфери, цього духу якоїсь події, чи людини не так змальовують, все. Я вже зупинився.
Я ще спитаю так, вже на закінчення, вже скоро 9-та година у нас, так? Чи то, це вже менше так конспективно? Чи брали ви участь от в Гельсінській спілці ви були, так? Вже десь там?
Я не знаю, був я там чи не був. Ага. Але я, мабуть, жодного документу не пропустив, щоб не підписати його. Я там у засіданнях цієї групи, чи приймав я участь, чи не приймав, воно так повільно все робилось, що то не було навіть ми не помітили, як організовалася ця Хельсінська група. Вон як воно вийшло. Тобто ми, наш гурток, це він зростав. Ми якось спілкувались, вдосконалювались. Василь Барладян нам лекції читав. Ну і ці бесіди між нами, то також дуже корисні були. І так ми не помітили, як ми стали Гельсінською групою. То дуже було приємно. То не надумано було. То ми доросли до цього і помітили, що ми до цього доросли. Як ми доросли? Ми, коли це якось там якісь плани хтось будує, то відчувається зовсім інакше. Плани будуються, робляться плани, вони якось не вдаються, ці плани. А це натурально виросла ця група. Натурально ніхто нікого за вуха не протягував, не притягував, а самі люди зібрались. От я, що я, яку я роль виконав? Виконав роль того вогника, на який зійшлись люди, а потім уже і я не потрібен. была Анна Викторовна, Анна Васильевна, Василь Барладян. То таке вогнище вже було, що я й не помітив на тлі того вогнища. Така енергія вже була в нас, така впевненість, така переконаність у своїй правоті. А зараз, куди не кинеш, нема того опору, нема того відчуття.
Ну ви тепер якісь організації є чи ні? Чи ви так поза?
Я і до козаків ходив, я і кун ходив, я і завітав якось до цих рунгірівців наших. Але я бачив, що то от я не відчуваю там того, що я можу свою енергію прикласти. То розмови тільки розмови. Якщо ви у вір, то давайте будемо рунгірити. А не розмовляти про рунгіру.
А ви 35-го року, так?
Я 35-го.
А ви ще працюєте?
Працюю.
Працюєте? Яким ви працюєте?
Я електриком працюю.
І де?
У водоканалі працював, а це нас реорганізували в водопроводі, працює. Добре працює. А як же інакше на пенсію зараз не проживеш? Треба працювати.
Ну добре, я дякую вам за розмову, доволі детально розповіли свої історії і багатьох людей згадали, це дуже цінно.
Я дуже багатьох людей повинен згадати. Я повинен згадати все. І не житті.
Знаєте що, якщо цей текст буде списаний на папір, так? Через якийсь час, я вам його прийшлю. А може це вас підштовхне до написання іншого тексту?
У мене часу немає. Я навіть зараз зібрався попрацювати.
А я вам це завадив так багато.
То я сказав, перекуємо шприци.
На що? На ключі?
На ключі.
Добре.
І то в мене дуже добре виходить. Дуже добре виходить. Я за своє життя один раз був на лікарському листку.
Так. Ну, тоді гаразд, тоді вже скоро 9 година, я вам маю.